Na dan so prišle informacije, da je skozi leta spreminjajoče se pol od kralja popa bila samo krinka za še večji misterij. Michael Jackson, se je izkazalo, je namreč potomec nezemljanskega plemena Mama Sej, Mama Sa, Mama Makusa, ki so v svojem potovanju po galaksiji opravljali...
O, basla, kira sva štarnica, šitej.
Jep. Vsak delovni dan v tednu, 5 minut čez 9. jutranjo, samo na Radiu Študent.
Za današnjo svaštarnico smo bili v stiku z Andražem Zlobcem, basistom instrumentalne metal zasedbe Goragorja iz Goriških Brd. Goragorja radi mešajo različne podzvrsti metala, od progresivnega do težjih odvodov žanra. Poleg Andraža skupino tvorita še kitarist Sergej Pojavnik in bobnar Tomaš Abram. Ta teden so na Bandcampu ponudili svoj nov izdelek, EP z naslovom Akarma, ki je tako kot njihov prvenec Ulkus iz leta 2017 izšel v samozaložbi. Eden izmed detajlov novega EP-ja je dejstvo, da je mastering zanj prispeval James Plotkin, sicer znan po sodelovanju z Isis, Sanov, Melvinsi in drugimi pomembnimi bendi.
Andraža smo najprej povprašali o procesu priprave nove izdaje. Kako so konceptualizirali komade in kako so se lotili snemanja?
Tako bom rekel, Goragorja dejansko sploh nismo obremenjeni z nekimi procesi, z nekimi vnaprej zastavljenimi cilji in temi tipičnimi zgodbami. Dejansko sam pomen oziroma sama poanta tega benda je uživanje brez nekih obremenjenosti in tako smo to ploščo tudi dejansko začeli graditi, da smo se enostavno dobili v placu za vaje, začeli džemati, smo metal ven rife, kose, lepil skup, dokler ni postalo nekaj všečnega, iz tega je nastal komad, tako drugi, tretji, in ko smo jih imeli dovolj, oziroma smo se počutili, da je to neka celota, kar smo hoteli v nekem trenutku doseči oziroma ustvariti, smo rekli, da imamo tole posnet. Posneli smo pa kar pri kolegu Janezu Zegi v njegovem Gumakura studiju, to pa zato, da je bilo čim bolj neobremenjeno, sproščeno domače. Ko smo bili z izdelkom zadovoljni, smo pa rekli nekako, to mora še nekdo spraviti v neko večjo celoto, tudi mastering, in smo pa poslali Jamesu Plotkinu v Ameriko, to pa zato, ker se nam je zdelo, da kar mi igramo, oziroma kar bi bilo podobno nečemu, kar že obstaja, je on to zaključeval, pa smo se odločili, da pač pošljemo njemu in tako je nastala Karma.
Prosili smo ga tudi naj opiše, kako je bilo sodelovati z Jamesom Plotkinom.
Izkušnje so bile zelo, zelo pozitivne. Dejansko, ko smo se odločili za njega, smo poslali mail, človek je takoj odgovoril, vse smo se dogovorili, povedali smo, kaj si želimo, kakšen produkt, kako naj te frekvence zvenijo na koncu. Seveda, ker je profesionalc, je to v sekundi dojel in že dejansko, ko je to prvi mastering poslal pač prvo verzijo, da preverimo, a bi bilo v tej smeri v redu, je že bilo to to. Tako da dejansko potem je samo še komade razsekal in dobesedno je človek, ki ima uho, ima fajn kilometrino za sabo, in je bilo tako jasno, kaj mi želimo, ko smo umeli, da hočemo pač neke niže frekvence, pa na kaj naj pazi in tako sprve je zadev. Tako da res profesionalen človek, zelo prijazen in odzivan, kapo dol takemu človeku.
Vprašali smo tudi, kako se Goragorja lotevajo promocije svojega dela.
Tako bom rekel, prejšnja plata je bila nekako prva izkušnja tega benda in se nismo čisto še zavedali, kakšen sound hočemo. Posneta je bila v enem lokalnem studiju pri kolegu Mateju. Dejansko ne on, ne mi nismo točno vedeli, kaj bi radi. Zdaj pri drugem EP-ju pa smo dejansko že imeli izoblikovan zvok, ki ga hočemo, kako ne izveni, kakšen ne bo čim bolj nekako analogen, vendar še vedno definiran, pa brez raznih triganj, pa preveč kompresiran in vsega. Tako da smo tudi že samo snemanje zasnovali na ta način, da smo čim bolj analogno vse posneli, čim bolj prosto postavili, čim manj kompresiranja, tako da potem tudi mastering je gospod Plotkin samo še z njim obogatil, tako bom rekel, tale mix, ki smo ga hoteli narediti. Tako prva plošča zveni super, fantastično, ampak se mi zdi, da nam manjka te organosti, ki se jo dejansko ta bend želi, da zveni bolj pristno, bolj naravno, pa manj studijsko, če se lahko tako izrazim. Ja. To je bistvena razlika, se pravi, da tale mogoče malo bolj diha, bolj je naravna, prva je pa mogoče malo, mogoče celo preveč umetno zveni, za kar si ta bend želi.
Slišali smo, kako se je celoten proces razlikoval od tistega za bendovo prejšnjo izdajo, no potem pa smo vprašali tudi, kako se Goragorja lotevajo promocije svojega dela.
Pred tem smo pa mi zelo, zelo slabi. Dejansko smo dokaj asocialen bend, pa se zelo malo pojavljamo na družbenih omrežjih. Nekako smo tudi tega stališča, da nima smisla posiljevati z neko samo promocijo, pa usiljevati to glasbo, ker dejansko mi glasbo stvarjamo, je pa ne prodajemo, tako bom rekel, na ta način, da bom jaz nekaj naredil, potem pa to usilo, ampak imam raje, da nekdo odkrije, pa ceni to zgodbo. In to je mogoče ta naša rak rana, da se ne znamo prodati, zato tudi nimamo toliko špilov, seveda malo kdo ve za nas, ampak po drugi strani nam je to tudi všečno, ker na ta način mogoče ohranimo neko svojo identiteto in še vedno počnemo, kar hočemo mi, ne pa da bi počeli in pisali po raznih omrežjih to, kar nekdo drug pričakuje, pa bili nekomu všečni. Tako da so plusi in minusi, zaenkrat bomo pri tem tudi pač ostali, da se pač ne bomo znali prodajati pa prikazovati. Upamo pa, no, da bo vseeno nekdo se nekako dokopal do naše glasbe pa v njej užival.
In še glede morebitnega fizičnega nosilca.
Tako, kaj konkretnega še ne bi govoril, je pa stvar v delu, dejansko je ovitek v delu. Smo tudi se nekako dogovarjamo z različnimi založbami, sam tukaj je, tako bom rekel, so določeni pogoji, pa bomo videli, če bomo na njih pristali ali bo ponovno samo založbano. Bo pa v kratkem, če bo, ko bo.
Za zaključek nam je Andraž povedal še, kje bomo bend Goragorja oziroma Goragorja v bližnji prihodnosti lahko ujeli tudi v živo.
Tako, zaenkrat sta nas Dirty Skanksa povabila v Ljubljano. To bo v bistvu prvi promocijski koncert te plošče 2. marca v Ortobaru z With Wolf pa Chains. Potem bo en skrit koncert v, tako bom rekel, v lokalnem klubu, kdor ve, bo prišel. Pomladi pa bomo verjetno na obali ponovno z našimi dobrimi kolegi Omega Sun. To je zaenkrat v planu.
Now, what's new?
V prvem delu današnje svašte je bil to torej basist skupine Goragorja, Andraž Zlobec, s katerim smo se pogovorili o bendovi sveži izdaji EP Akarma. V drugem delu pa še k glasbenim novostim.
Danes izpostavljamo zlovišč singel srbske black metal zasedbe The Stone in sicer komad Smrt za kralja. The Stone so Beograjčani, ki na sceni žgejo že od leta 1996. Pod pasom imajo že ogromno število izdaj, tokrat pa z novim komadom naznanjajo prihajajoči plošček Kruna praha, ki bo izšel 19. marca pri Misanthropen Records. Zdaj pa torej Smrt za kralja.
Now, what's new?
Kot res skoraj vsak konec tedna, vas tudi ta vikend čaka pestra izbira koncertnih dogodkov povsod naokoli. Danes lahko v Gromki ujamete obujene in prenovljene parafe z originalnim vokalistom Valterjem Kocijančičem na čelu. Valter je bil vokalist v parafovih rosnih letih v njihovem najprisnejšem pankovskem obdobju. Večer bodo načeli zagrebčani Par Nepar, ki igrajo v podobni pankrski maniri.
V španskih borcih se lahko nocoj udeležite konceptualnega dogodka Neforma številka 69 s plesavkama Anjo Boranšek in Tino Valentan ter duom Madaktari.
Če pa se vam dogajanje v Ljubljani danes ne dopade, se lahko podate proti bližnji Vrhniki na koncert zasedbe Širom, ki smo iz njihovo novo koncertno ploščo med drugim poslušali tudi v včerajšnji tolpi bumov. Nastopili bodo v klubu KVŠ Zakon.
Po včerajšnjem koncertu na Level Upu boste raztresene džezere Brom lahko slišali danes v Cerknem v baru Gabriel, kjer si bodo udar tokrat delili z avstralsko alt-rock zasedbo Bulbul. Če pa ne vteknete na Cerkljansko, bodo Brom nastopili še v soboto v MKNŽ-ju in v nedeljo v klubu Metul v Bistrici ob Sotli, tokrat v družbi z domačimi free džezeri TTT.
Jutri se v Channel Zero vrača boljši sejem rabljenih gramofonskih plošč. Kot ponavadi bo zadeva za obisk na voljo tako v soboto, kot tudi v nedeljo.
Svetlana Makarovič, katere ime ne potrebuje dodatne predstavitve, bo jutri v Galusovi dvorani Cankarjevega doma predstavljala svoje avtorske šansone. Na odru se ji bodo pridružili še razni glasbeni gostje, med njimi tudi Iztok Mlakar in Andrej Rozman Roza.
Dobro znani domači shoegazeri Haiku Garden bodo jutri v kranskem Train Stationu predstavili plato Where If Not Now. Pred njimi pa bodo nastopili še Le Serpentin, Sigbrit in Karpov Not Kasparov.
V Bistrici ob Sotli bodo v klubu Metul jutri nastopili Body Says No, ki se je nedavno pridružil dobro znani tovariš strmoglavljen Martin Ukmar. Dogodek bo odprl duo Usil.
Tride prasci bodo po izidu nove plate Brown pri založbi Radija Študent jutri koncentrirali v Minku v Tolminu.
V sklopu projekta Alternativna godba pa bo v Murski Soboti v Miku jutri nastopili, pa bodo nastopili domači Werefox in Wookie the Huge.
V nedeljo boste v Ljubljani v Božidarju lahko ujeli dodaten koncert ob 25-letnici Čomp. Jutrišnji je namreč že razprodan, tako da pohitite, preden razprodajo še nedeljskega.
Za zaključek koncertnih napovedi pa še amsterdamski kolektiv Alt & Gun, band, ki preprosto povedano preigrava turško psihedelijo. Koncert so v kinu Šiška že predstavili iz komune v večjo katedralo. Pred njimi bodo nastopili še Karpov Not Kasparov.
Tokratno svaštarnico je pripravil vajenec Erik, nadzorval je Izak.
Svaštarnica, jutranja rubrika, kjer za vas prebiramo novice iz sveta glasbe, zavrtimo kakšen komad in predlagamo kakšno koncertno doživetje. Samo na Radiu Študent.